Dördüncü bölük. Şulay itib, bizni hər kim Məsihnin xizmətçiləri, həm Allahı sirləri ışanıb tapşırılğan idarə etuşilər dip sanasın. Mından tış ışanıb tapşırılğanlarının hər birsinin tuğru buluğu tələb itilə. Sizinin yəki başqalarının minim haqda hüküm yürtürə uşı əhəmiyyətlə tuğul. Min uzim də uzim turunda hüküm yürtmeyim. Ләкин үземдә бер нинди гаеп күрмәсәм дә, моның белән үземне акламыйм. Мине бер Раббы гына хөкем итә. Шуңа күрә Раббы килгәнче бер ничек тә хөкем итмәгез. Ул караңгылыкта яшерелгәннәрне яктыртачак, һәм эшкерсез ниятләрне күрсәтәчәк. Һәм шул чакта һәр кемгә Аллаһдан мактау булачак. Имандашлар, sizning haqqa men bularni o'zime ham Apollosga qarata qullandim. Izgi yozmada yozilgandan tish aql sotmasqa iranu bizni tilim. Ham hech kim birovni boshqa birov oldinda maqtab ustun qo'ymasin. Seni kim ustun etib qo'ya? Sen qabul etmagan biror narsa bormi? Ha endi qabul etgansing ekan, ne uchun qabul etmagan kibik maqtanasin? Siz endi to'qlandingiz, siz endi boyidingiz. Siz indi bizdən başqa patşalar buldunuz. Min şindan da patşalar buluğunuzu tilər idim. Şul vaqtda biz də sizin bilən birgə patşalar bulur idik. Əminə Allahı bizni, rəsullərini, ölümgə hökm itilgən kişilər kibik iñ artqa qoyğan siman tuyula. Çünki Allahı bizni dünya, fərishtələr həm kişilər üçün tomaşa itdi. Biz Məsih haqqına dililər. Siz isə Мәсих белән берләшүдә акыллылар. Без хәлсезләр, ә сез көчлеләр. Сезне хөрмәтлиләр, ә безне хурлыйлар. Хәтта әлегә кадәр ачлыкка һәм сусауга душарбыз. Ярым ялангач һәм кыйналган хәлдә. Бер урыннан икенче урынга күченеп йөрибез, чөнки йорт җиребез юк. Һәм үз кулларыбыз белән авыр хезмәт башкарып көн күрәбез. Безгә лагънат укыйлар, без фатиха бирәбез. Безне изәрлеклиләр, без түзәбез. Безгә яла ягалар, без яхшылык белән җавап бирәбез. Дөнья өчен әлегә кадәр барысы тарафыннан соңга саналмаган чүп-шар кебек булдык без. Мин боларны сезне оялту өчен язмыйм, әмма яраткан балаларымны кисәткән сыман кисәтәм. Гәрчә Мәсих юлында меңләгән нәсихәтчеләрегез булса да, аталарыгыз күп түгел. Яхшы хәбәр белдереп, Мәсих Гайса аша мин сезнең рухи атагыз булдым. Шуңа күрә ялварып сорыйм. Миннән үрнәк алыгыз. Шуның өчен мин сезгә үземнең сөйекле һәм Раббага турылыклы улым Тимутыны җибәрдем. Ул Мәсих Гайсага ярып тормыш итүен һәм һәр җирдә һәрбер иман итүчеләр бердәмлегендәге өйрәтүләрем турында сезнең исегезгә төшерер. Мин яныгызга килмәс дип, сезнең кайберләрегез мосайган. Әмма Аллаһы насип итсә, мин тиздән сезгә килермен, һәм әлеге мосаюшыларның сүзен түгел, бәлки көчен сынап белермен. Чөнки Аллаһы патшалыгы сүздә түгел, бәлки көчтә. Нәрсә телисез сез? Сезгә таяк беләнме яисә мәхәббәт һәм басынкылык рухы белән килимме?